Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diminta agar kita bahas pada malam hari ini adalah apakah engkau telah membalas jasanya? Sebuah tema yang merupakan pertanyaan. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada kita hadirin sekalian. Apakah kita telah membalas jasa-jasa orang tua kita? Pertanyaan yang harus kita jawab sebelum Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat nanti. Sudahkah kita membalas jasa ayah kita? Dan apakah kita telah membalas jasa ibu kita? Hadirin, kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa ya? Ini sudah pada balas jasa orang tua atau belum? Rencananya kapan kalau belum? Hah? Kapan? Besok? Hah? Besok insya Allah. Rencana besok mau buat apa nih? Ibu-ibu, sudah balas jasa orang tua, Bu? Udah, ibu-ibu, Masya Allah. Udah, Bu? Ibu diam. Diamnya wanita, itu tandanya setuju, kata Nabi SAW. Wifaquha somatuha. Diamnya gadis itu artinya setuju. Ini kayaknya gadis-gadis semua yang ada di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana jawabannya nih? Sudah atau belum? Belum maksimal. Hadirin, jawabannya keliru. Berarti sudah Pak Ustaz. Lebih keliru lagi. Kenapa demikian? Karena kalau pertanyaannya sudahkah kita membalas jasa-jasa orang tua kita, maka jawaban yang benar adalah tidak akan pernah terbalas. Bukan belum, tidak akan pernah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamluka fayashtariyahu fayutiqa. Seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa-jasa orang tuanya kecuali dalam satu kondisi, dan saya pastikan kondisi ini tidak ada di Bali. Di Jakarta Pak Ustaz tidak ada juga, kecuali kata Nabi SAW, seseorang anak mendapatkan orang tuanya menjadi budak, lalu ia beli, lalu ia merdekakan orang tuanya tersebut. Itulah satu-satunya pengecualian, satu-satunya kesempatan seseorang dinyatakan telah membalas jasa kedua orang tuanya. Nah, saya ingin tanya, di Bali ada budak gak? Ustaz, orang tua saya TKW Pak Ustaz, di Saudi jadi asisten rumah tangga. Hadirin, asisten rumah tangga bukan budak. Budak itu hak milik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya kesempatan kita untuk dicatat sebagai orang yang mampu membalas jasa kedua orang tua kita itu jika orang tua kita menjadi budak dan gak ada pada saat ini. Lalu kita beli dan kita merdekakan sehingga dia atau beliau menjadi orang yang merdeka dan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Kalau kita tidak memiliki kondisi ini, dalam artian jika orang tua kita adalah orang yang merdeka, maka kita tidak akan pernah membalas jasa-jasa orang tua kita. Ustaz, orang tua saya itu miskin dan selama ini yang bawa, yang kasih beras saya, yang bayar pajak rumahnya saya, yang berikan sembako saya, yang berikan seluruh kebutuhan hariannya saya. Apakah saya sudah membalas jasa orang tua saya? Belum. Dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita terdahulu mengatakan, "Idza kharajta min ahlika wa malika ma'addaita haqqahuma." Jika Anda keluarkan seluruh yang Anda punya dari harta Anda dan keluarga Anda, istri kita, anak kita, kita kerahkan semua untuk merawat orang tua kita yang sudah terbaring misalnya di atas kasur, kita biayai mereka, semua harta kita berikan kepada beliau, Anda belum memberikan dan Anda belum balas jasa-jasa orang tua Anda, dan tidak akan pernah sama sekali. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, dan pertanyaan ini pun dilontarkan kepada Ubaid bin Umair, dan jawaban mereka sama. "Wahai Ibnu Umar, aku menggendong ibuku dari Khurasan sampai Mekah. Lalu aku gendong ibuku pada saat beliau mengerjakan ibadah haji. Seluruh manasik haji beliau tunaikan di atas punggungku." Khurasan. Dan seluruh ibadah haji beliau tunaikan di atas punggungku. Apakah aku telah menunaikan hak beliau dan aku membalas jasa-jasa beliau? Apa kata Ibnu Umar? "La, wala bil talqatin wahidah." Tidak, walaupun hanya sakit pertama pada saat mulai kontraksi melahirkan Anda. Tidak ada yang bisa membalas hal tersebut. Jadi ketika ibu kita mulai kontraksi, rasa sakit pertama itu tidak bisa dibayar dengan menggendongnya. Dari mana? Dari Khurasan. Siapa yang tahu berapa jarak antara Khurasan dan Mekah? Ayo, pelajaran IPS-nya dapat berapa nih? Khurasan ke Mekah berapa kilo? Ayo. Yang benar saya kasih hadiah. Ayo, saya kasih Lenovo. Ini bukan punya antum Pak Ustadz, yang saya balikin lagi. Oke, saya kasih iPad saya. 3, 2, 1. 2300-an kilo. Menggendong ibu sampai Mekah, tinggal di hotel berbintang? Tidak. Begitu sampai Mekah, masuk tanggal 8 hari Tarwiyah, masuk ke Mina menggendong ibu. Lalu dari Mina ke Arafah tanggal 9 digendong ibunya. Ibunya berdoa di atas punggungnya. Lalu setelah terbenam matahari pergi ke Muzdalifah, kembali dengan gendongannya. Lalu dari Muzdalifah, setelah berdoa di Masyaril Haram, berangkat lagi ke mana? Ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Lalu bertahallul, lalu berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf, tawaf ifadah. Lalu sa'i haji, lalu balik lagi ke Mina gendong ibu. Lalu 11, 12, 13 melempar jamarat, jumrah as-sughra, wusta dan aqabah di atas punggung anaknya. Apakah aku telah membalas jasa-jasanya? La, wala bi talqatin wahidah. Walaupun rasa sakit di detik pertama kontraksi Anda. Adakah orang yang sekarang mengatakan besok saya berikan hak orang tua saya, Pak Ustaz? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya yang sanggup menggendong ibu 2.300 kilo. Bali Jakarta aja berapa kilo? 1.500. Bolak-balik. Maka inilah jawaban kita, tidak akan kita bisa membalas jasa-jasa beliau. Tapi yang bisa membuat kita bernafas lega, Ibnu Umar tidak memberhentikan ucapan beliau sampai di situ saja. Ibnu Umar memberikan harapan kepada kita semua. Qad ahsanta, wahai anak muda, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik, walaupun belum membalas jasa-jasa orang tuamu. Fa inna Allah yajzi 'alal qalilil katsir. Dan insyaallah Allah akan membalas perbuatan sedikitmu itu dengan pahala yang berlimpah. Sedikit dalam hal apa? Sedikit jika dibandingkan dengan jasa-jasa orang tua Anda. Jadi Ibnu Umar mengatakan, Anda gendong orang tua Anda itu baru sedikit, gak banyak, sedikit. Makanya beliau mengatakan, alal qalilil katsir, sedikit. Jangan disombongkan, gak ada yang perlu dibanggakan. Gendong ibu dari Khurasan ke Makkah, balik lagi. Ingat balik lagi loh, 2300 baru sekali jalan. Apa ibunya ditinggal di sana, terus dikirim paket Diki? Kan gak mungkin, digendong lagi. Itu sedikit dibanding jasa-jasa orang tua kita. Jadi kalau itu masih dikatakan sedikit oleh para ulama, para sahabat, bagaimana kalau mereka melihat kita pada hari ini yang gak punya waktu menziarahi ibu kita karena sibuknya pekerjaan kita, yang gak sempat nelfon, yang tidak pernah memberikan hadiah kepada orang tua kita. Jangankan menanggung kebutuhannya, kasih hadiah aja lupa, subhanallah. Yang lebih mementingkan istri dan anak-anaknya daripada dirinya dan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Begitu besar jasa-jasa orang tua kita. Karena nyawa, hadirin, nyawa. Ketika ibu kita melahirkan kita, nyawa yang menjadi taruhannya. Adapun menggendong ibu, bagi sebagian orang itu hanya pegel. Dan nyawa tidak bisa dibandingkan dengan pegel dan linu. Nyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada kesempatan kali ini kita jawab bahwa kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa mereka berdua. Namun kita berharap sedikit yang bisa kita lakukan untuk mereka, Allah ganjar dengan pahala yang sangat berlimpah sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Umar di atas. Apa sedikit itu? Marilah kita jadikan Al-Isra ayat 23 dan 24 menjadi panduan kita untuk membalas. Mohon maaf, bukan membalas, tapi untuk melakukan yang sedikit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughannaka imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadā rabbuka allā ta'budū illā iyyāhu wa bil wālidayni ihsānā. Dan Allah telah putuskan, Allah telah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua Anda. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila salah satu di antara mereka atau kedua-duanya menghabiskan masa tuanya di sisi Anda, fala taqul lahumā uff, jangan mengatakan uff, wala tanharhumā, dan jangan hardik mereka. Qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia di hadapan mereka. Waqfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah, dan jangan Anda kepakkan sayapmu, tutup, sebagai simbol merendahkan hati Anda, sebagai simbol kehinaan Anda di hadapannya, kerendahan Anda di hadapannya, dan karena Anda sayang kepada Dia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semenjak aku kecil. Ayat yang sangat terkenal. Dan bagi seorang anak, ayat ini tidak pernah mengenal kata kadaluarsa. Bagi orang beriman, ayat ini adalah pelita. Allah menjelaskan bagaimana kita melakukan yang sedikit itu di dalam ayat ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana," berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Al-ajabul ajab," yang aneh dan yang sungguh aneh, ada orang yang telah membaca surat Luqman atau surat Al-Isra lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah Allah menggabungkan antara bakti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi dalam ayat-ayat tersebut, Allah tidak hanya memerintahkan kita berbakti begitu saja, tapi Allah perintahkan kita berbakti setelah Allah perintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Jadi orang tua disandingkan dengan Allah dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu Anda berani durhaka kepada mereka berdua? Aneh Anda ini, kata Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkannya, itu agar setiap anak benar-benar takut kalau bermain di sini, takut kalau berani durhaka kepada orang tuanya. Lalu ada anak-anak yang nekat bersikap keras kepada orang tuanya, menghardik orang tuanya, memukul orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Nabi Thalib geleng-geleng kepala, hadirin sekalian, ini aneh bin ajaib, ini cari mati, kata Ali bin Abi Thalib. Dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel aja deh. Ada orang yang biasa direndahkan, dihina atau dilecehkan oleh seorang preman. Suatu ketika ini orang yang biasa diremehkan, direndahkan itu jalan berdua dengan Panglima TNI, Pak Muldoko misalnya. Kira-kira ketika lagi jalan berdua, si preman ini berani caci maki ini orang apa tidak? Nggak berani, orang dia bareng sama Pak Muldoko mau mati dia. Nggak berani. Kalau sendirian mungkin lah, tapi ini lagi bersama Panglima TNI. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini berbakti kepada orang tua itu digandengkan dengan mentauhidkan Allah. Lalu Anda berani macam-macam dalam masalah ini? Itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Aneh. Ada orang yang berani tetap durhaka ketika baca ayat-ayat seperti ini. Ini Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pemilik neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa itu berbakti? Apa itu berbakti? Ingat. Berbakti adalah cara agar kita bukan membalas sekali lagi, tapi melakukan yang sedikit itu agar Allah ganjar kita dan Allah tidak cap kita sebagai anak yang durhaka. Tapi pertanyaan, apa itu berbakti? Al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah taat kepada mereka selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel ya, enggak berat ya. Kita wajib taat kepada keduanya, apapun perintahnya, apapun larangannya, kecuali jika orang tua kita mengajak kita bermaksiat. Saya ingin tanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu apa sih bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Kita kan sering dengar kata maksiat, maksiat, maksiat. Apa itu maksiat? Ya. Apa? Melanggar perintah Allah maksiat. Yakin? Melanggar perintah Allah maksiat. Hah? Ada lagi? Menentang perintah Allah. Hadirin, kurang sedikit maksiat itu dua, kata para ulama, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Misalkan sama aja, beda. Karena perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, menghatamkan Al-Quran selama satu bulan perintah Nabi bukan? Perintah Nabi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Sum iqra'il Quran, hatamkan Al-Quran dalam waktu satu bulan. Siapa yang setahun 12 kali khatam? Coba angkat tangan. Yang setahun 12 kali khatam? Setahun 12 kali khatam? Gak ada? Oke, 15 kali? Gak ada juga? Berarti 20 kali? Oh, Berarti di atas 20 dibandingin luar biasa. Oh, khatam. Ya Allah, padahal saya sudah husnudzan. Harusnya Bapak diam aja. Jadi saya pulang ke dari sini terkagum-kagum dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita tidak enggak khatam-khatam seperti itu, dosa apa tidak? Tidak, karena perintah mengkhatamkan Al-Qur'an selama satu bulan itu hukumnya sunnah. Bukan wajib, itu bukan maksiat. Tapi juga jadi enggak dibuka-buka atau mushaf sana juga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah, itu maksiat. Maksiat adalah meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Oleh karena itu camkan baik-baik, apabila ayah dan ibu kita memerintahkan kita atau melarang kita sesuatu yang bukan wajib dan bukan yang haram, maka wajib kita taati. Pernah dengar tidak fatwa Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah menyatakan madhab beliau, idza aqsamatil apabila ibumu bersumpah, nah demi Allah jangan anda sholat kecuali sholat lima waktu dan Jumat, dan janganlah anda puasa kecuali Ramadan, anda wajib taat pada perintah tersebut. Nah, boleh puasa selain Ramadan, kata Atha bin Abi Rabah. Luar biasa. Kalau kita puasa Senin Kamis, dosa kita. Kenapa? Karena melanggar permintaan ibu. Kan gak maksiat. Itu bukan maksiat. Meninggalkan yang sunnah maksiat atau bukan? Bukan. Itu Atha bin Abi Rabah. Itu imam dan muftinya Masjidil Haram di kalangan tabi'in. Dan itulah penjelasan para ulama seperti Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Wajib taat kecuali maksiat. Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Mohon maaf, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Dan permintaan seperti itu bukan maksiat. Contoh simpel aja, kita lagi puasa Senin Kamis. Senin siang atau Senin jam 10 orang tua kita telepon. Nah, kamu ada waktu enggak nemenin ibu makan siang bareng yuk? Kira-kira kita batalin tidak puasa Senin Kamis kita? Wajib batal. Kalau kita tidak batal, dosa kita. Allah. Wajib kita batal. Kalau enggak berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang masih ingat kisah dalam Adabul Mufrad yang dikeluarkan Imam Bukhari. Ketika ada seseorang dari Bani Israel yang ketika dipanggil ibunya dia sedang sholat sunnah. Lalu dia tidak batalkan sholat sunnahnya tersebut dan membiarkan ibunya memanggil dia dan akhirnya pulang dalam kondisi kecewa. Dan ibunya mengatakan, ya Allah jangan wafatkan anak saya sebelum melihat wajah pelacur. Siapa dia? Jurayj. Masya Allah. Hadis itu sahih. Bisa dicek dalam Adabil Mufrad Sahih Bukhari. Maaf, Adil Mufrad karya Imam Bukhari. Dan diijabah oleh Allah. Ada seorang pelacur yang berzina dengan sang pengembala. Lalu ketika hamil, pelacur itu mengatakan bahwa ayah biologis dari anak ini adalah Jurayj. Akhirnya masa keburu tersulut emosi dan menghancurkan rumah ibadah Jurayj. Lalu Jurayj dipanggil dan diadili. Dan ketika berada di hadapan penguasa pada saat itu, dipertemukanlah dengan sang pelacur. Maka Jurayj tersenyum kecil. Dan dia melihat wajah pelacur tersebut. Lalu Jurayj mengatakan, boleh saya bicara dengan anak ini? Boleh. Siapa bapakmu? maka anak itu dengan izin Allah mengatakan pengembala. Karamah, karena juraj wali, tapi dia melakukan kesalahan kecil, kesalahan tersebut. Akhirnya dibebaskanlah juraj, dan tempat ibadahnya mau dibangun dengan emas, dan beliau mengatakan jangan, yang biasa saja. Lalu juraj ditanya, kenapa Anda sempat tersenyum pada saat itu? Saya teringat doa ibu saya. Ini karena kesalahan saya waktu dulu. Apa kesalahannya? Tidak membatalkan sholat sunnah. Allahu Akbar. Jadi tidak membatalkan sholat sunnah ketika dipanggil ibu itu kesalahan. Itu sholat sunnah, hadirin. Kita nongkrong sama temen, ibu kita dat panggil di silent handphonenya. Miss call 15 kali. Na'udzubillah min dzalik. Lalu udzur syar'i. Allahu Akbar. Ini sholat sunnah. Orang tua panggil batalkan. Karena ini bukan maksiat. Membatalkan ibadah sunnah hukumnya apa? Makruh, kata para ulama fikih. Bukan maksiat. Dan apabila dikerjakan, apabila dibatalkan karena perintah orang tua, maka mendapatkan pahala. Makanya sebagian fatwa para ulama terdahulu mengatakan barang siapa yang membatalkan puasa sunnah karena permintaan orang tua, maka dia tidak perlu mengqadha puasa sunnah tersebut, karena otomatis dia mendapatkan dua pahala. Pahala puasa sunnah dan pahala birrul walidain. Dan itulah konsep para ulama. Al-Imam Haywah ketika lagi mengisi kajian seperti saat ini, itu ibunya datang dan berdiri di pintu masjid. Apa kata ibunya? Ya Haywah, bangun. Pulang sama ibu, kasih makan anak-anak ayam kita. Ini jamaahnya, muridnya ribuan. Terus ibunya berdiri depan pintu, wahai Haywa, pulang sama ibu sekarang juga, kasih makan ayam. Ya Allah. Apa yang dilakukan Haywa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang sama ibunya kasih makan ayam. Itu baru ulama. Coba kalau kita, ya mama bikin malu aku aja. Jangan teriak-teriak, SMS kan bisa. Waduh, masya Allah. Udah gitu kan misinya gak bergengsi, kasih makan ayam. Kalau suruh perang gitu kan keren tuh. Ini kasih makan ayam di depan umum lagi. Subhanallah. Tapi bukan kasih makan ayam yang jadikan tolak ukur para ulama. Tapi perintah orang tua wajib. Dan gak bisa ditunda. Adapun mengisi kajian fardu kifayah. Dan wajib sama fardu kifayah lebih menang. Wajib tutup. Nanti bisa dilanjutin lagi. Subhanallah. Orang zaman sekarang, ibunya kesulitan ngubungin dia ketika dia sedang ngumpul sama teman-temannya. Ngumpul sama teman-temannya. Lagi meeting. Orang tuanya suruh nunggu. Gak bisa itu hadir. Nah, ini perbedaan kita dengan para ulama. Makanya hidup mereka berkah, rizki mengalir, sedangkan kita agak kesulitan mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua prioritas. Ibnu Asakir, muhadith besar itu pernah terlambat menghadiri pertemuan atau janji di negeri Asfahan. Ketika beliau datang, ini gak biasa-biasanya Ibnu Asakir terlambat. Ketika beliau datang ditanya oleh orang-orang, "Wahai Imam, kenapa engkau terlambat?" "Lam ta'zan li ummi," mohon maaf, ibuku tidak mengizinkan aku. Ibuku tidak mengizinkan aku. Masyaallah. Kalau kita berani enggak buat alasan begitu? Nah, anak mama lu kan gitu kalau kita. Hari gini masih diatur-atur sama mama. Ini Ibnu Asakir. Ulama besar. Kenapa mereka melakukan demikian? Kan mereka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr, "Ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad, abtagi al-ajra min Allah ta'ala." Ya Rasulullah, aku berbaiat, aku bersumpah setia denganmu untuk melakukan hijrah dan jihad semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi simpel aja nanyanya, "Fahallaka min walidayka ahadun hayy?" Apakah orang tuamu atau salah satunya masih hidup? Kan udah semangat-semangat nih ninggalin orang tua mau hijrah sama mau jihad. Nabi tanya, orang tua masih hidup enggak? Atau salah satunya deh. Bal kilahuma, kata orang ini, kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya balik orang tersebut, "Fatabtagil ajra minallahi ta'ala?" Benar nih, mau cari pahala. Serius. Kata orang ini, "Na'am, iya ya Rasul." "Iya ya Rasul." Kata Nabi SAW, "Farji ila walidayk fa'ahsin sohbatahuma." Pulang lagi ke rumah dan berbaktilah kepada mereka berdua. Jangan hijrah sekarang, jangan berangkat jihad, pulang dan berbakti kepada mereka. Dalam riwayat, sebelum saya tutup, ketika ini orang keluar, orang tuanya nangis. Kata Nabi, "Irji ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma." Pulang ke rumah anda, buat mereka tertawa sebagaimana anda baru saja membuat mereka menangis. Aku lupa lihada wa astaghfirullahali walakum. Bagaimana cara kita membalas jasa-jasa orang tua kita? Mohon maaf, bukan membalas jasa, namun melakukan hal kecil sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar di atas. Mari kita kembali kepada ayat tersebut. Allah menyatakan, Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāhal dhulli minar raḥmah." Dan jika mereka menghabiskan masa tuanya bersama dirimu, maka jangan mengatakan uff, jangan hardik mereka, dan ucapkanlah kalimat yang mulia, dan turunkan kepakan sayapmu. Bertawaduklah, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Tunjukkan bahwa anda itu rendah. Karena anda sayang kepada dia atau mereka berdua. Dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena panjangnya hal-hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita hanya sampai jam berapa nih kan? Jam 10? Gak sampai jam 10. Jam 10 aja kayaknya gak cukup. Maka yang ingin saya tekankan, Kesimpulan dari hal-hal di atas, bertawadhu'lah di hadapan orang tua kita. Bertawadhu'lah di hadapan orang tua kita. Rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wahfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kata Allah, turunkan kepakan sayapmu. Ini adalah bahasa kiasan, maksudnya rendahkan dirimu. Tanggalkan pangkat kita ketika kita berbicara di hadapan orang tua. Tanggalkan kekayaan kita, lupakan dulu sejenak bahwa kita punya uang jika kita berhadapan dengan mereka berdua. Lupakan sejenak bahwa kita CEO di sebuah perusahaan besar. Lupakan sejenak bahwa kita adalah pemimpin. Lupakan sejenak bahwa pengikut kita banyak. Lupakan sejenak bahwa kita adalah tokoh masyarakat yang didengar. Wahfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Lupakan, lupakan, lupakan. Anda hanya seorang anak kecil di mata mereka berdua. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hendaklah seorang anak ketika berhadapan di hadapan kedua orang tuanya, kal abdil mudhnib, seperti seorang budak yang baru saja melakukan kesalahan. Dia merasa rendah. Dia tertunduk. Dia tidak membusungkan dadanya. Dia tidak suara tinggi. Dia muda. Dia tahu diri. Wahfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Bersikaplah seperti Anda bukan siapa-siapa di hadapan mereka berdua. Oleh karena itu coba lihat. Fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff, jangan hardik, karena bahasa hardikan itu bahasa dari atas ke bawah. Bukan bahasa bawah ke atas. Bawahan kita berani menghardik kita? Enggak berani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Rendahkan diri kita. Atau kalau yang lebih tepat menurut versi bahasa Indonesia, rendahkan hati kita di hadapan mereka. Kalau rendah diri itu artinya apa? Minder ya. Nah, ini rendah hati, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Rendahkan hati kita di hadapan mereka. Ini penting. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa-bawa pangkat. Dan ini yang dilupakan oleh banyak anak. Mentang-mentang sudah pintar bahasa asing, sudah memiliki titel, usahanya sukses, mereka sombong di hadapan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama kita. Mereka tidak membawa nama besar mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Mereka bertawadhu. Abu Hanifah itu punya ibu yang unik. Ibu yang unik. Jadi ibunya ini terkadang kurang yakin sama anaknya. Kalau ada masalah nanyanya kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat, ibunya mengajak si anak, siapa nama anaknya? Abu Hanifah. Ke kajian Umar bin Dzar. Kenapa ngajak anaknya ke Umar bin Dzar? Hanya mau tanya beberapa masalah yang beliau tidak tahu. Allahu Akbar. Padahal anaknya ini imam di Irak. Ulama fikih sepakat gelar Abu Hanifah adalah imamu ahli ra'yi. Logika fikih Abu Hanifah itu terbaik sepanjang masa. Jika dibandingkan imam-imam yang lain, logika fikihnya, permainan kiasnya itu nggak ada yang lain. Dan kita tahu Imam Syafi'i adalah cucu muridnya, karena salah satu guru Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Hasan Syaibani, dan Muhammad Hasan Syaibani adalah murid dari Abu Hanifah. Tapi ibunya nggak mau nanya sama beliau. Nah, kita berangkat ke kajiannya Umar bin Dar. Subhanallah. Ya biasa orang tua. Saya punya teman dia dokter gigi, ibunya nggak pernah mau diperiksa sama dia. Karena mungkin kan namanya orang tua yang ingetnya yang dulu-dulu. Anak saya dulu suka bolos, manjat pagar, benar nggak sih dokter gigi? Kan gitu ya. Kan dulu saya yang dipanggil sama guru BP-nya. Atau kan kadang-kadang orang tua sesukses apapun di mata beliau, kita hanya seorang bayi mungilnya, gak lebih dari itu. Pokoknya itu anak saya. Makanya siapa yang punya pengalaman kalau orang tuanya datang ke rumah itu langsung secara otomatis cari pakaian kotor dicuciin sama beliau gitu loh. Jadi kayak yang diingatnya tuh nyuci popok kita mungkin gitu loh. Itu sudah otomatis. Cerewet dalam masalah sarapan, padahal kita anak usia 45 tahun, ya Allah, masih disuruh makan telur setengah matang, masih disuruh minum susu. Ya orang tua. Nah, itu kira-kira ibunya Abu Hanifah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Abu Hanifah enggak protes, diam. Abu Yusuf, ini murid terbaiknya Abu Hanifah, mengatakan ra'aitu Abu Hanifah yahmil ummahu ala himar ila majlisi Umar bin Dar karahiyata an yarudda 'ala al-ummi amraha. Aku pernah melihat Abu Hanifah menuntun ibunya naik keledai ke majlisnya Umar bin Dar. Karena Abu Hanifah enggak mau ibunya tersinggung kalau perintahnya itu ditolak. Tawadhu. Ayo dah, mau kemana nih? Abu Umar bentar, ayo kita berangkat. Padahal kalau ditanya sama anaknya, enggak sampai 5 menit dibahas jawab semua. Kadang-kadang ada kasus lagi, ibunya ini itu pernah bersumpah. Sebagaimana riwayat dari Hasan bin Ziyad, halafat ummu Abi Hanifah bi yaminin fahanatat. Ibunya Abu Hanifah pernah bersumpah. Lalu beliau melanggar sumpahnya. Jadi ibunya Abu Hanifah bersumpah dan sumpahnya itu dilanggar. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibunya bingung. Oh, gimana nih hukumnya nih? Fastaftat Abu Hanifah. Faftaha falam tardha. Lalu nanya sama anaknya. Umi ini bersumpah. Terus dilanggar. Gimana solusinya? Dia jawab sama Abu Hanifah. Abu Hanifah membawakan surat Al-Ma'idah ayat 89. Fakaffaratuhu ita'amu asyarati masaki min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ini mi, kalau misalnya kita nyumpah terus terlanggar, maka kafaratnya memberikan makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa kita konsumsi. Kita biasa makan kebuli gitu loh. Kita biasa makan udang goreng saus udang saus padang gitu loh. Kita biasa makan ayam taliwang gitu loh. Ya, ini yang punya ayam taliwang. Sate kambing. Jadi jangan dikasih tempe orek, nggak boleh. Kan biasanya yang kali-kali uang. Atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau nggak ada uang, kalau nggak punya, kalau nggak bisa, baru berpuasa 3 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, simple. Karena pertanyaannya mudah. Jangankan Abu Hanifah, tanya santri atau orang yang baru kuliah di Fakultas Syariah, insya Allah bisa jawab. Al-Ma'idah 89 selesai. Ibunya gak puas. Falam tardo. Ini benar gak sih? Ibu gak percaya sama kamu. Benar nih nak? Iya benar. Al-Ma'idah 89. Gak percaya ibunya. Lalu ibunya mengatakan, La arda illa bima yaqulu zur al-qas. Ibu belum percaya kecuali kalau sampai kita bertanya kepada Zur'atul Qas, seorang ulama, Zur'ah Al-Qas. Kita berangkat ke sana. Ya Allah, ini pertanyaan simple. Kalau nanya mahasiswa fakultas syariah, mungkin semester 5, semester 6, insya Allah bisa jawab dengan gampang. Bisa jawab sambil merem. Ya iya, gak ada hubungannya Pak Ustadz, kan gitu ya. Pantesan aja bisa jawab sambil merem. Ini Abu Hanifah ditanya, gak percaya ibunya. Saya gak yakin sama kamu nak, sampai kita tanya ke Zur'ah Al-Qas. Itu Abu Hanifah gak bantah sama sekali. Gak bilang, ya mama, kok gak percaya sih sama aku? Ini loh ayatnya loh nih. Enggak. Mau kemana ma? Zur'ah Al-Qas, ayo kita berangkat. Berangkatlah sang anak dengan ibunya yang unik ini ke Zur'ah Al-Qas. Faqala Zur'ah mukhatiban umma Abi Hanifah. Begitu bertemu dengan Zur'ah Al-Qas, ibunya langsung bertanya dengan pertanyaan yang persis ia tanyakan kepada anaknya. Wahai Zur'ah Al-Qas, saya ini bersumpah lalu melanggar, terus gimana nih kira-kira? Itu Zur'ah Al-Qas bingungnya setengah mati. Kenapa nanya saya dalam hatinya? Ini sampingnya Abu Hanifah. Nggak salah nih. Lalu Zur'ah Al-Qas berkata kepada ibunya Abu Hanifah, Uftiki wa ma'aki faqihul kufah. Saya ditanya, dan saya harus ditanya, lalu saya harus berfatwa, sedangkan di samping kamu, wahai ibu, adalah orang paling pintar di Kufah. Apa kata Abu Hanifah? Aftiha bi kada wa kada. Kalau bahasa kita udah jawab aja gini jawabannya. Dan jawab gini aja. Fa aftaha, persis seperti bocorannya Abu Hanifah. Faradiyat. Lalu ibunya Abu Hanifah puas. Ah ini nih masya Allah, betul nih. Luar biasa. Itu Abu Hanifah biasa aja. Dan Abu Hanifah no comment. Bener kan mah apa yang aku bilang? Mama sih gak percaya sama aku. Gak bilang begitu. Alhamdulillah ibuku puas. Pokoknya apa kata ibu lah. Ya Allah. Padahal dapat bocoran dari siapa? Abu Hanifah. Subhanallah. Ini luar biasa. Lihat Abu Hanifah benar-benar berperan sebagai orang gak ngerti apa-apa. Beliau tanggalkan keimaman beliau. Belum gak mengatakan, ma anakmu ini imamnya orang Irak ma. Tanya deh sama tetangga kita ma, siapa yang paling pintar di Irak? Pasti anakmu ini yang dibilangin. Gak bilang begitu. Mama mau ketemu siapa? Umar Bintar, berangkat Umar Bintar. Mau nanya siapa? Zur Al-Qas, kita ke Zur Al-Qas. Udah simpel deh. Wahfid lakuma janahad dhulli minar rahman. Itu baru ulama. Orang nomor satu di Irak. Kita belum jadi orang paling kaya di Bali aja. Ya Allah, gayanya kadang-kadang petantang-petenteng sama orang tua. Kayaknya ya Allah, ngeremehin banget sama orang tua kita. Baru punya gadget aja ya Allah, subhanallah. Mama gaptek nih, ya Allah mamanya dibilang gaptek. Dia juga paling cuma bisa WA-an sama BBM aja. Kan begitu. Kadang-kadang ya Allah kita ngeramein orang tua kita. Enggak boleh wahfid lakuma janahad dhulli. Itu udah walaupun Anda paling pintar udah pura-pura enggak ngerti aja depan orang tua deh. Oh gitu ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi wahfid lakuma janahad dhulli minar rahmah. Dan Abu Hanifah hadirin itu suka nyalonin ibunya, bukan artinya suka ngeramasin ibunya, bukan nyalon jadi pilkada, bukan, tapi salon maksud saya. Jadi suka ngeramasin rambut ibunya gitu loh. Terus kalau misalnya ibunya mau mencat ubannya, itu Abu Hanifah yang cat gitu. Subhanallah, Abu Hanifah gak gengsi. Emangnya Abu Hanifah gak punya murid? Banyak muridnya, yang akhwat juga banyak. Orang ustadz zaman sekarang muridnya dari ibu-ibu banyak, ribuan mungkin. Ini Abu Hanifah, orang nomor satu di Kufah. Muridnya banyak. Tapi untuk masalah ibu, beliau yang langsung turun tangan. Makanya tadi, ketika ibunya minta diantarin ke Umar bin Dzar dan Zura Al-Qas, itu beliau yang nuntun keledai ibunya tuh beliau. Bukan nyuruh, "Ma, nanti mama pergi aja sama asisten saya ya." Enggak. "Abu Yusuf tolong anterin mama nih." Enggak. Beliau yang berangkat. Abu Hurairah, ketika ibunya sudah buta, itu kalau ibunya mau pipis, itu yang gendong tuh beliau. Nggak nyuruh suster, enggak, beliau. Jadi ini penting. Kita yang handle sendiri, kita yang turun. Kalau orang tua kita udah nggak bisa, kita yang cebokin. Wahfid lahuma janahadh dhulli. Kalau ibu kita atau ayah kita minta kita nganterin, kita nganter. Supir suruh istirahat, pas supir tidur siang. Loh, bapak mau kemana? Mau nganterin ibu nih? Gitu. Kita nyupirin, bukan kita tunjukkan bahwa kita punya supir di hadapan orang tua kita. Kan wahfid lakuma janahadh dhulli. Rendahkan diri Anda. Jangan tunjukkan Anda punya semuanya di hadapan ibu Anda. Jadi kita yang dorong. Nganter ibu ke rumah sakit, cek kontrol. Jangan biarkan susternya yang dorong ibu kita yang dorong. Kita umroh bareng orang tua kita yang dorong. Jangan panggil mutawif, kita yang dorong. Ketika misalnya mau naik pesawat, kan biasanya disediakan oleh pramugari, bilang, "Mbak, saya yang mau dorong. Mbak duduk manis aja. Ini ibu saya." Gitu. Jangan kita asik-asik, nenteng-nenteng, ibu kita didorong sama pramugarinya. Kan anaknya kita. Jangan tunjukkan kita bisa bayar orang, walaupun kita mampu. Walaupun kita mampu membayar 10 suster, 15 suster, 50 supir, kita yang bawa. Wahfid lakuma janahadh dhulli minar rahmah. Itu para ulama. Ulama gak mewakili ke asistennya. Gak mewakili ke murid-muridnya. Padahal mereka punya murid yang bayar ribuan. Tapi di hadapan orang tua, saya melayani. Saya yang bawa mobil. Ibu, ayah tidur aja gitu. Kalau perlu tidur di belakang, kita depan. Itu udah kayak sopir beneran. Walaupun kita punya supir-supir, suruh istirahat aja. Kita. Orang tua datang, kita yang buatin teh. Kita yang buatin kopi. Kita atau istri kita. Udah, mbak, kalau masalah orang tua, kita yang tanganin. Mbak, santai aja di dapur. Walaupun pembantu kita 15-20. Kan ingat kata Ibnu Abbas, "Kal abdil mudnib," jadilah seperti budak. Jadi kita yang kerja. Ini yang perlu kita camkan. Bukan kasih yang lain, kita. Walaupun kita bisa bayar orang, jangan tunjukkan bahwa anakmu kaya, mah jangan katakan demikian. Ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ungkapkanlah dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala taqul lahumā uff." Janganlah kalian mengatakan uff. Apa arti uff? Saya rasa bukan ah ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami, Nabi SAW mengatakan, "Lau 'alimallahu 'azza wa jalla syai'an min al-uquqi adna min uffin laharramahu laharramahu." Kalau Allah mengetahui, dan Allah Maha mengetahui tentu saja. Artinya kalau ada kata penolakan yang lebih lembut, yang lebih halus dari uf, maka Allah akan gunakan kata tersebut dalam Al-Isra ayat 23-24 tersebut. Tapi karena tidak ada lagi kata yang lebih lembut dan lebih halus dari uf, maka kata uf yang digunakan. Dan saya rasa ah itu bukan yang paling halus atau paling lembut. Ada lagi, makanya itu kan lebih lembut dari A. Nah itu nggak boleh, haram, dosa besar, nggak boleh. Nah itu dosa besar. Itu nggak boleh haram hukumnya. Luar biasa. Antum tahu tafsir Imam Mujahid tentang masalah ini? Mari kita simak ucapan Imam Mujahid. Idza ra'aita minhuma fi hali syaikhil gha'ita wal baula alladhi ra'ayahu minka fi sigari fala takdharhuma wa taqulu uff. Jika anda melihat urin mereka atau pup mereka ketika mereka sudah tua, mereka sudah manula, mereka sudah berbaring, mereka pakai pampers, lalu kita buka pampersnya, lalu kita lihat kotoran mereka, kotoran yang mereka lihat dari dubur kita pada saat kita masih balita, maka jangan komentar dan jangan ucapkan kalau tidak dosa besar. Jadi kita yang ganti pampers ayah kita nih. Sebau apapun kotoran tersebut, jangan sekali-kali buat ekspresi tidak nyaman. Kita buat ekspresi tidak nyaman, dosa besar. Kita tutup hidung, dosa besar. Kita pakai masker, dosa besar. Kecuali kalau masker berkaitan dengan penyakit ya. Tapi kalau masker karena gak tahan, dosa besar. Saya ingin bertanya, ada tidak orang tua yang mengganti popok anaknya pakai masker? Gak ada. Ada orang tua ketika mengganti pampers anaknya itu tutup hidung? Gak ada. Ada tidak ibu yang menceboki anaknya ketika pup dia tutup hidung? Tidak. Maka jangan anda lakukan, kata Imam Mujahid. Kalau kita bersihkan kita begini-gini, dosa besar. Dosa besar. Nah, boleh. Pasang fan. Alhamdulillah, dosa besar. Alhamdulillah, no comment. Selembut apapun ketidaknyamannya gak boleh kita ungkapkan. Sebagaimana mereka tidak pernah mengungkapkan. Itu seorang ibu ketika anak kecilnya pup, itu senengnya minta ampun. Karena itu menunjukkan pencernaannya lancar. Lalu anda tunda, tunggu susternya belum datang, nanti jam 10 baru datang. Oh, luar biasa. Gak boleh, haram. Makanya, ingat kata Ibn Abbas, kal abdil mudnib, seperti budak, udah, kerjain. Jangan komentar. Walaupun anda adalah owner dari sebuah perusahaan yang memiliki puluhan cabang di Indonesia, ganti pampers ayah anda, jangan suruh orang lain. Anda yang ganti, dan jangan komentar. Walaupun selama ini parfum anda 2 juta, 3 juta, ketika mencium itu jangan komentar. Kalau anda mengatakan uff, dosa besar. Luar biasa. Lalu di mana posisi kita dengan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tersebut? Ini yang harus kita jawab. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan untuk semua. Dan semoga kita bisa memperbaiki diri untuk mengerjakan hal kecil tersebut. Karena kita tidak mungkin membalas jasa-jasa orang tua kita. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Tapi saya saat ini tidak punya kesempatan untuk tobat kepada orang tua karena orang tua sudah almarhum. Terus apa yang harus kita lakukan?
Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bermanfaat untuk kita semua. Karena pertanyaan ini saya rasa dialami oleh banyak orang. Dan mungkin kita yang berada di masjid ini, kita pernah suara tinggi, kita pernah mungkin melawan orang tua kita, padahal uf saja dosa besar, apalagi nantang, apalagi main tangan, na'udzubillah min dzalik. Nggak tahu kita dosa kita seperti apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita camkan bahwa materi ini bukan hanya untuk orang-orang yang masih memiliki orang tua, namun untuk kita semua. Walaupun orang tua kita sudah tiada, kita harus belajar bab birrul walidain. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi kinerja kita pada saat mereka hidup waktu itu. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak pernah merasa bersalah. Kita berpikir sudah menjadi anak yang paling berbakti. Tapi coba kita dengar riwayat Ibnu Umar tadi, Khurasan Mekah 2300 kilo gendong ibu, habis kita udah, nggak ada udah kayak dia. Siapa yang bisa begitu? Nah, itu kan penting. Kadang-kadang ini kita egoisme, ini kayak orang paling berbakti di dunia, Anda belum melakukan apa-apa. Dan itu saja di komentari Ibnu Umar, la wala bi talqatin wahidah, belum dan tidak akan. Karena kalau kita tidak belajar, sekali lagi kita merasa baik-baik saja. Dengan kita belajar, kita jadi tahu kesalahan kita, sehingga sebelum kita meninggal dunia, kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannatul aqqa." Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau uf saja dikategorikan kedurhakaan, apalagi yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang kedua, dan ini kabar gembira buat kita semua, tidak ada kata terlambat, malam yugargir, selama nyawa belum ada di tenggorokan. Ustaz, tapi orang tua kita sudah meninggal, walaupun sudah meninggal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi gimana minta maafnya? Bukankah syarat taubat kata Imam Nawawi harus minta maaf kalau berkaitan dengan hak orang? Kan begitu ya? Hadirin yang dirahmati Allah, betul. Tetapi ada pengecualian. Kalau Allah benar-benar melihat keikhlasan dan ketulusan kita dalam bertaubat, maka Allah akan bantu kita pada hari kiamat. Walaupun kita belum pernah minta maaf kepada yang kita zalimi dan juga orang tua kita. Dalilnya apa? Hadis Muslim tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Saya ingin tanya, dosanya apa? Membunuh 100 nyawa. Pertanyaan kedua saya, sudah sempat minta maaf atau belum nih orang? Belum. Tapi endingnya, akhirnya masuk surga neraka? Surga. Kenapa? Karena dia benar-benar bertobat, tobatan nasuha. Kita harus habis-habisan dalam taubat. Dan bukan hanya taubat parsial ini saja. Kita harus menjadi anak yang saleh. Benar-benar hijrah. Lihat pembunuh 100 nyawa ini. Dia bukan hanya bertobat dari pembunuhan, tapi dia hijrah dari negerinya ke negeri baru yang berisi orang-orang saleh. Jadi benar-benar dia buka lembaran baru. Dia tutup buku. Makanya Allah terima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah benar-benar taubat, taubatan nasuha. Evaluasi seluruhnya, taubat dari segala dosa, baik durhaka maupun seluruhnya, dan pelajarilah ilmu agama dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang taat, jaga sholat 5 waktu, jaga hal-hal yang wajib, jadi suami yang bertanggung jawab, jadi seorang saudara yang tahu silaturahim, jadilah hamba Allah yang mentauhidkan Allah, jadilah umat Nabi yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Itu cara taubatnya yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan berbakti itu masih terbuka lebar. Dengan cara apa? Dengan cara lagi-lagi menjadi anak yang soleh secara umum dan doa secara khusus. Karena kita tahu bersama, setiap ibadah dan amal soleh yang dikerjakan seorang anak secara otomatis masuk ke rekening pahala orang tua. Al-waladu min kasbil walidi aw kama qala. Nabi SAW bersabda, seseorang itu hasil usaha orang tuanya. Dan Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan Nabi mengatakan tadi, anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Maka setiap anak sholat subuh, maka orang tua langsung dapat pahala sholat subuh. Setiap anak sholat duhur, orang tua langsung dapat pahala sholat duhur. Setiap kita sholat asar, orang tua dapat pahala sholat asar. Secara otomatis. Oleh karena itu, banyak para ulama mengatakan penyebutan doa dalam hadis Bukhari, waladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dirinya, penyebutan doa itu bukan pengkhususan hanya doa yang nyampe, tapi ini sampel, ini contoh, karena doa adalah ibadah terbaik. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah inti dari ibadah, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk menjadi anak yang saleh, untuk menjadi anak yang taat kepada Allah, karena setiap amal ibadah kita akan menolong orang tua kita di alam barzakh nanti. Bahkan hadirin, inilah momentumnya. Kalau pada saat mereka hidup, kita gak perhatian sama mereka, kita gak pernah kirim makanan sama mereka, insya Allah mereka masih bisa makan. Kan gitu ya? Pasti. Karena seseorang tidak akan atau akan mendapatkan jatah rizki sampai meninggal. Jadi kalau kita gak kasih makanan, kita gak kasih uang belanjaan, insya Allah beliau masih bisa makan. Dari saudara-saudara kita yang perhatian, dari tetangga, dari warisan kakek nenek kita, atau punya sawah sendiri. Tapi kalau hari ini, saat mereka sudah terkubur di alam barzakh, tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi rukuk, tidak ada lagi puasa Ramadan, tidak ada lagi puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bidh, mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya. Mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti, karena orang tua kita menunggu pahala-pahala kita. Mereka sekarang tidak perlu makanan, mereka tidak perlu uang. Yang mereka butuhkan adalah transferan pahala demi pahala kita. Jadi membantu orang tua ketika mereka meninggal dan menjadi anak yang soleh setelah mereka meninggal itu lebih urgent, lebih mendesak, lebih genting daripada sebelumnya. Maka inilah yang harus kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Bisa, oke itu. Ya. Pertanyaan terakhir ya, udah jam segini. Orang tua saya sudah meninggal. Saya kini hanya mempunyai mertua, ibu dan ayah. Jadi orang tua ibu dan ayah ya, bapak mertua, ibu mertua. Pertanyaan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan bagaimana cara berbakti kepada mertua? Apakah ada batasannya? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah kita jelaskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mertua itu bukan orang tua kita. Walaupun kita panggil ayah dan ibu, kan ayah dan ibu juga. Nah, inilah rancunya bahasa Indonesia. Kita bisa manggil ayah, ibu ke banyak orang. Kita bisa manggil tante ke banyak orang. Semuanya tante, 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 tante. Semua om-om gitu ya. Om-om-om-om-om. Semua bibi misalnya. Tapi bahasa Arab tidak demikian. Orang tua itu walid, birrul walidain. Arti walid adalah orang yang melahirkan kita. Nah, itu kan tegas tuh. Orang yang melahirkan, mertua melahirkan kita tidak? Tidak. Berarti tidak masuk ke bab birrul walidain. Tapi yang perlu kita camkan, ini menarik. Dalam Islam tidak ada istilah mantan mertua. Kenapa demikian? Maksudnya apa sih? Maksudnya hubungan menantu dan mertua itu selama-lamanya sampai meninggal dunia. Dalam Islam ada istilah mantan suami, mantan istri. Begitu terjadi perceraian, selesai. Kita gak boleh lagi berdua-duaan dengan mantan suami atau mantan istri kita. Dia orang lain. Tapi mertua? Tidak. Dia mahram kita selama-lamanya. Dia mahram kita selama-lamanya. Hubungannya erat. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Maka kita punya hubungan spesial dengan mereka. Yang kedua, berbakti kepada mertua itu adalah sarana atau bagian dari berbakti kepada suami kita. Atau kalau kita adalah seorang suami, itu adalah bagian berbuat baik kepada istri kita. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis Tirmidzi. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan aku orang yang paling baik dengan istri. Lihat bagaimana Nabi besar Nabi Muhammad SAW memuliakan mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi sekali lagi ini bagian. Kalau misalnya kita posisi sebagai seorang istri, oh ini bagian dari taat kepada suami. Dan suami kita surga kita atau neraka kita, hadirin. Dan kalau kita sebagai suami, ini adalah bagian dari bukti kebaikan kita sebagai seorang laki-laki yang sudah beristri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Dan salah satu cara kita berbuat baik dengan istri, kita baik dengan orang tua istri kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman dari Bali Mengaji. dan juga DKM Masjid Al-Muhajirin yang telah bekerja sama bersinergi sehingga kajian pada malam hari ini bisa terlaksana. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang, dan pasti ada yang kurang atau kesalahan yang meluncur dari lisan saya. Saya ingatkan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul, fadribu bi qawli ardhul ha'id." Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekali berbeliau mengatakan demikian, apalagi orang kecil yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Ini saja bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.